God kveld. Dette er veldig spesielt. Velkommen skal det være til ja, dette direktesendte programmet som jeg har valgt å kalle Hvem tror du at du egentlig er? Jeg heter Terje Nordkvelde og har planlagt å lage en times ja, kall det gjerne en tv-sending på nett. Det blir ingen avansert tv-produksjon. Selv så har jeg bakgrunn fra radio, så tanken min også at du kan bruke denne sendingen som en radiokanal. Fordi visuelt sett så blir det ikke så veldig spennende. Det stort sett dette du får se i en times tid. Men vi skal ha gjester, og vi skal intervjue mennesker om tema som jeg straks skal fortelle mer om. Så tanken at kanskje du kan gå og stulle med noen andre ting, mens du hører på lyden fra denne sendingen på internett. Det litt spesielt for meg dette her, fordi jeg husker da, helt, da jeg begynte med radio, jeg var vel noen 20 år, tror jeg, så husker jeg at jeg drømte om at en dag så skal jeg ha min egen radiostasjon. Det ble det aldri noe av. Jeg har hatt mange radiosendinger, aldri egen radiostasjon, men hvem visste vel den gangen, på begynnelsen av 90-tallet, at en dag så kan du sitte og prate inn i en PC og nå de menneskene som interessert i den type tema som vi skal snakke om i dag. Ja, det en spennende utvikling, og det jeg veldig glad for. At jeg har muligheten til å nå ut til folk med et budskap som jeg mener veldig viktig. Jeg har bakgrunn fra radio, som sagt, men i de siste ja, noen nærmere 10 årene så har jeg jobbet mye med coaching. Jeg veldig opptatt av menneskers potensiale. Og da det en stor faktor som bremser mye potensiale i mange mennesker. Og det den indre kritikerstemmen din. I coachingen kaller vi det en sabotør. Du kan se for deg en figur som står på skuldra di og forteller deg, og til viss grad forteller meg fortsatt, Terje, det klarer ikke du. Det ikke du god nok til. Undersøkelser viser at 85% av oss, i hvert fall i den vestlige verden, har en sånn liten luring på skuldra. Man kan kalle det en sabotør, man kan kalle det en dårlig nabo, en dommer, en djevel, et monster, hva som helst. Som har, den har veldig mye makt i veldig mange menneskers liv. Og du vet jo, det jo gjort undersøkelser, man har snakket med mennesker som i ferd med å dø, og så har de blitt spurt om livet sitt. Og de svarer jo, De svarer ting som, åh, jeg skulle ønske jeg torde følge drømmene mine mer. Jeg skulle ønske at jeg var mindre opptatt av hva folk mener om meg. Jeg skulle ønske jeg torde å ta flere sjanser. Veldig mange mennesker lever hele livet sitt og hører på denne stemmen som forteller dem alt det de ikke kan få til. Vet du hva jeg tror? Jeg tror de beste ideene som verden trenger, kanskje den beste kunsten, de beste oppfinnelsene, de ligger begravet på kirkegården. 6 fot under, sammen med eierne sine, som aldri torde å lufte den ideen eller lage det kunstverket. Så det jeg ønsker med disse sendingene, og det interesse for det, så kommer jeg til å lage på torsdagen fremover. Dette bare en test for å se på responsen der ute. Meningen min med dette å bevisstgjøre folk på at de har en sånn stemme, kanskje, sannsynligvis, og at man ikke lenger trenger å lytte til den. Det et valg, og stemmen, det den forteller deg, ikke sant. Vi ikke født med denne stemmen. Den kommer til oss gjennom oppveksten. At man lager seg noen tanker om seg selv, kanskje man har blitt mobba, det en traumatisk start, og mange får veldig mye indre kritikerstemmer, og sliter veldig med selvbildet som følger av det. Og så lever man litt sånn i skyggen av seg selv, da. Av det man kunne fått til, og det man kunne gjort, og det livet man kunne ha levd, hvis man hadde valgt å velge bort stemmen. Så mot slutten av sendingen så har jeg lyst til å dele de 3 mest effektive teknikkene, som jeg opplever i hvert fall, for å få dempet denne stemmen Men jeg kan jo si allerede nå, det aller viktigste ved det at du bevisst det. At du tenker at, at du vet at du har en sånn stemme, og at du ikke lenger trenger å høre på den. Hvem tror du at du egentlig Den titlen jo delvis stjert fra TV-programmet da. Hvem tror du at du som jo handler om slektsforskning, veldig spennende program. Dette jo ikke slektsforskning, men jeg tenker likevel, hvem du egentlig? Hvis du ikke hadde hatt denne stemmen, hvordan ville livet ditt vært annerledes? Hvis du var helt fryktløs og bare gjorde det du hadde lyst til og det du drømte om. For en sabotør eller en dommer eller som Onkel P låta styggen på ryggen veldig bra formulert. Det, når du står på kanten av prekestolen og du redd for å dette ut, det ikke sabotør. Det sunn fornuft. Men hvis du kjenner at du har lyst til å gjøre noe, kjenner en dragning mot det, men tør ikke, fordi denne stemmen din forteller deg at nei, du ikke smart nok, du ikke kreativ nok, du ikke pen nok, du ikke slank nok, du ikke kraftig nok, hva nå enn den stemmen sier. Det en sabotør hvis du har lyst, men ikke tør, og derfor lar være. Som for eksempel å holde en tale. Ja, så det en konfirmasjon av jeg glad at mennesket har lyst til å si noen ord, du har et budskap du har lyst til å komme med, men stemmen sier deg at bli sittende, dette klarer du ikke. Så blir du kanskje sittende da, så vann stemmen en gang. Det står et telefonnummer på skjermen der, 922-38-845. Det ikke til sabotøren, det til telefonen min. Og den håper jeg du bruker det telefonnummeret, at du bruker det etter hvert. Vi har hatt litt tekniske utfordringer med å få til en sånn hangout med den første gjesten vår, som Geir Tangen, så han skal vi ringe på telefon i stedet. Og han tror jeg nok, av alle mennesker jeg kjenner, så tror jeg kanskje han i hvert fall en av de som har tort å ta skrittet ut i veldig mange forskjellige retninger. Geir Tangen en mann som veldig vanskelig å sette i bås. Det virker ikke som han redd for noe som helst, men det kan jo finne ut av det når vi snakker med han etter hvert. Vi skal prøve å få til den hangouten til neste sending. Det var noen tekniske utfordringer. Ja. Jeg tror kanskje ideen ikke at jeg skal sitte her og prate hele kvelden, men jeg tror jeg har fortalt det viktigste om hvorfor jeg ønsker å lage denne sendingen. Jeg kan jo si, før vi ringer Geir, så kan jeg si litt om min egen historie. For det jo sånn at 85% av, som sagt, og jeg tror tallet kan være høyere, og jeg holder mye kurs i dette, og det hender veldig, veldig sjelden at noen sier, når jeg snakker om dette, hvor de sier at jeg skjønner ikke hva du prater om. Jeg har ikke sånn stemme i det hele tatt. Det skjer utrolig sjelden, så jeg tror de aller fleste av oss har en sånn stemme. Og det hadde jeg også, spesielt i tenårene og oppveksten, og det var ingen traumatisk opplevelse. Jeg hadde en veldig flott oppvekst, trygg og god oppvekst, men jeg var veldig dårlig på skolen, null drag på damer og veldig dårlig i sport. Og de tre tingene jo på mange måter noe av det viktigste når man vokser opp. Og da begynte jeg å tenke negative tanker om meg selv, fordi jeg ikke fiksa skolen og så videre og så videre. Så kom denne sabotøren da, som fortalte meg at jeg ikke var så god som jeg egentlig var. Og den stemmen, det jo bare vas. Det bare løgn. Det jo ikke sant i det hele tatt. For vi ikke født med denne stemmen. En toåring jo helt fri, ikke sant? De går jo bort til fremmed og har jo ingen sperrer. Men så gjennom oppveksten da, så kommer det til oss i større eller mindre grad. Så tror jeg litt av jobben i livet å komme seg litt tilbake til den toåringen som bryr seg fælt lite om hva du mener om at vi skriker i butikken eller sultne og vil ha mat akkurat nå. Hva du mener om det, det synes ikke de så veldig interessant. De har jo ikke selvfølgelig reflektert rundt disse tingene her nå. Så vi er ikke født med stemmen og trenger derfor heller egentlig ikke lytte til den. Og skal det sies, jeg tror ikke stemmen egentlig vil oss noe vondt. Den vil egentlig bare sørge for at du trygg. Ikke sant? Men den stopper deg fra å utvide din komfortzone. Den sier, hold deg her inne. Her du trygg. Ikke ut. Nei, ikke hold den talen. Nei, hold deg her. Og så holder du talen og så gikk det bra. Og så det komfortabelt på et bredere register, da, at komfortsona de utvider seg. Ja. Men det var nok teori. 10 minutter med prat, det holder lenge. Da ringer vi Geir Tangen. Så hører vi hva han tenker rundt disse tingene. Hei, Geir.
Hei, du.
Hei. Du hører meg greit der, eller?
Jeg gjør det fint,
ja.
Har du fått teknikken til å spille på dagen, Terje?
Ja, eller vi fikk jo ikke til den hangouten, så vi får ta telefonen I stedet.
Ja, det så fint, det. Ja. Jeg hører deg godt, så det så fint.
Veldig bra.
God gammeldags radio, så ikke kjemsa.
Nei, det jo... Jeg husker jeg hadde jo for mange år siden et program på Radio Grenland som het Nattevakten.
Ja, jeg husker jo det. Jeg vil gjøre det. Ja. Med fyrstykker og langt inn I mikrofonen så vi kan få noen stemningsrapporten fra studio for den gangen har råd til å røyke inne.
Røyke inne, og da ringte folk inn, og så jeg får litt sånn flashback, selv om det litt andre løsninger I disse dager. Ja.
Ja, ikke sant.
Du, Geir, som jeg vet ikke om du hørte det, men jeg introduserte deg, så sa jeg at av alle mennesker jeg kjenner, så tror jeg kanskje du en av de som har gjort mest forskjellig, og som I hvert fall virker som at du ikke har I noe særlig stor grad en kritikerstemme som forteller deg alt du ikke kan få til. Du jeg kan jo si, jeg vil introdusere deg, dette denne sendingen går jo fra Skien, og mange kjenner deg nok I Skien, du har jo vært på TV og sånn også, men Geir sanger, tryllekunstner, eventmaker, programleder, konferansier, TV-mann, radiomann, ja, det frisør har du vært. Veldig, du virker som du tester ut veldig mye forskjellig. Har du en sånn indre kritiker, Geir?
Ja, absolutt, men jeg har kanskje vært, jeg tykker aldri var flitt om det, for jeg tar det som fasit og sier at ok, her fasiten. Så det jeg kan fortelle deg I dag, og det om min historie, jo egentlig bare min sannhet. For jeg jo alle forskjellige, og alle har sine forutsetning for å tenke de tankene man gjør, enten det på grunn av oppvekst, eller miljø, eller kultur, eller arv, eller tiden vi lever I, så alt det spiller på spill inn på hvem du og så tenker jeg at jeg kunne godt vært en annen, og ikke fått noen ting, fordi at ting ikke tillot det, på en måte. Så jeg føler at jeg skal også være ydmyk I forhold til at det man har fått lov til å gjøre mye, da. Selv om jeg tenker også det at I en fri verden som vi bor I, så har alle et veldig stort potensial for å kunne få lov til å være den de og det jo det du også snakker om, og den du og det handler ikke om hva du gjør, for det sånn at de fleste mennesker I verden går ut og tror at de det de gjør, noe de sjelden der. Men når du begynner å på en måte å bli kjent, tørre å bli kjent med deg selv, stoppe opp og se litt på deg selv og bli kjent med hvem egentlig Geir hvem egentlig Terje det for min del hvem Geir, og begynne å kjenne på de følelsene og få lov til å være seg selv uten å måtte gjøre det utifra andres forventninger, og da når jeg da begynner å gjøre det, eller begynner å gjøre det sånn at jeg begynner å kjenne meg selv, så begynner jeg også å gjenspille seg I det jeg gjør. Det ikke det samme som at jeg trenger å gjøre noe annet, eller bytte partner, eller bytte jobb, eller noe, men jeg tenker at jeg da også bruker mye deg selv I det du gjør, og det så mye lettere på suksess. I stedet for å få mange denne kritikeren som hele ja, men du må jo sånn, men sånn samfunnet sier det, eller foreldrene sier det, eller foreldrene sier det. Og det klart det lurt å høre på noen gode råd igjen med, men stort sett så kommer gode råd fra hjernen og erfaringer ikke fra hjertet. Og min erfaring at veldig ofte så tør jeg å følge magefølelsen din, den du egentlig og hvis du klarer å skille på det, så veien til det du måtte eventuelt kalle for suksess I hvert fall kjappere. Og suksess for meg handler om å ha det bra. Det handler ikke om penger og omtale og løper og status, men at du har det bra med deg selv. Man vokser bare an og kjenner at det så gøy, så bra det å leve. Det betyr ikke at du fraværer problemer, men du takler det på en bedre måte.
Ja. Så du sier det altså viktigheten av at disse målene og drømmene må komme fra deg og ikke innfri samfunnets, eller det man tror samfunnets forventninger, det?
Jeg tror det viktig litt sånn helt fordi at hvis jeg skulle gå rundt og gjøre det om andre forventer, for det første så lever jeg ikke eget liv, da lever jeg livet gjennom andre, og det litt hendelsmessig. Og det det jo.
Nå detter du litt ut, litt. Kan du snakke litt mer inn I luren, du snill, Tangen?
Ok, det bedre nå?
Ja, bedre, ja.
Ok, det sier at hvis man da lever livet sitt gjennom andre så handler det om at man tar valg utifra hva andre mener og syns. Fordi at ikke at de sier hva jeg skal gjøre, men jeg tar valg fordi at det viktig for meg hva andre mener om meg. Og det betyr jo at jeg da i stor grad vil leve livet mitt gjennom andre hva andre forventer at jeg skal gjøre, sånn at jeg skal føle meg bedre på det, for å få opp og si bli gradert eller sett opp til eller hva det måtte være. Og det å leve livet sitt gjennom andre i stedet for med, jo fort litt sånn skummelt, og veldig mange mennesker gjør jo det. Og de fleste mennesker som lever livet sitt gjennom andre, fordi det handler om en karriere eller status eller rødløpe, så det ofte sånn at man møter veggen en eller annen gang. Fordi at man kan si at man har det man de fleste mennesker kaller suksess, som handler om økonomi eller stilling eller hva det måtte være for noe, og så sørger så har man kanskje fått masse penger på kontoen og to ytter og tre biler, og så har man det man sitter og så tenker man at, ja, men hvorfor har jeg det ikke bra med meg selv? Jeg søker for en del, så jeg har jo alt. Og da tenker jeg at det påfallende å se at de aller fleste menneskene i verden søker det samme uten å lykkes. Det fordi at man da søker etter noe som ikke tjener deg selv egentlig? For det handler ikke om hvem du egentlig men hva du gjør. Tok du den?
Ja.
Det var jo veldig mye ord.
Ja, nei, det var fint, Geir. Men ja, så at man tro mot at vi er, altså vår identitet ikke koblet til det vi gjør, men det vi er.
Men det ikke helt, jeg føler i hvert fall at det sånn i stor grad for veldig mange og inklusive meg selv i tider, og kanskje ikke så mye lenger nå, men at man ønsker å lykkes utenfor hva mennesker holder å lykkes, men da jo tilbake til hva å lykkes. Det blir også veldig individuelt, men for meg så handler det om at jeg kan ha det bra med meg selv, og det betyr at jeg også må lukke noen dører som godt skulle medføre, hoppas jeg kaller det popularitet på TV eller hva det måtte være, men for meg så trivdes ikke jeg med visse roller, og så måtte jeg lukke de dørene før noen nye åpnet. Og det også en skummel greie, men som av og til må gjøres for å få en endring, for som jeg pleier å si at det, drømmer du om å gå på nyverk og kjenner at du vil noe annet, eller hjertet eller magefølelsen din sier at nå, dette bra for deg, Geir. Og så velger jeg noe annet, så jo like langt. Men det å tørre å følge hjertet og følge drømmen sin da, selv om du må lukke noen dører, selv om du må skrubbe nesa, for vi alltid utvikling. For det å velge det forutsigbare, det trygge, det det samme som å skalnere på en måte i stor grad. Men det å tørre å gå til motsatt deg og kjenne på usikkerheten og lære noe, så vil det alltid komme sterke ut. Det jo, det blir for meg en logikk da.
Ja. Bra. Hva gjør du da, Geir, hvis du kjenner, for du sa at du også har en indre kritikerstemme. Kan jeg spørre hva den forteller deg?
Ja, den kommer stadig på besøk, men jeg får, for meg så det veldig viktig å ikke gi det næring. Det blir som at hvis man sliter med dårlige tanker innimellom, eller angst, eller hva det måtte være, og det å ikke gi en tanke næring for meg veldig viktig. Ikke det samme som å sope ned et teppe, for man alltid være der, men det å faktisk ønske velkommen, men ikke en bevisst, ikke en næring. Og på min måte å gjøre det på, faktisk gjøre noe helt annet. Fysisk gjøre noe helt annet, for det så, hvis jeg skulle si til meg selv at jeg ikke tenker på en rosa elefant, så det sjansløst. Men derimot, hvis jeg tenker de negative tankene, tenker jeg at, vet du hva, dette her, det ingenting på, jeg har ikke tanker, jeg kan ikke bruke det noe som helst. Jeg vet jeg hvordan de kommer til å sitte, og normalt sett, og i dag det fredag, og god selv, jeg skal fest, og jeg og føler meg egentlig fint til det, men så kommer de dumme tankene og følelsen at, kanskje en angst følelse, en kjip følelse, av en eller annen grunn, den situasjonen du i. Og så tenker jeg, nei, det kan jeg bare dritte, jeg får bare bli hjemme med lavbud. Og da første pri, som jeg tenker, jo ikke med lavbud, men faktisk gjøre noe positivt, fordi at ved å ikke gi det næring, så vil det alltid, jeg skal si på en annen måte, det du ser på, det består, og det du ser igjennom, det vil alltid forsvinne.
Ja, det du ser på,
det aktivt gjør det, aktivt faktisk, ikke gi det næring.
Skjønner
du? Så drømmer du om å gå på en ny vei, så kommer det aldri til å skje, med mindre du begynner å gå på den veien. Og det alt jeg snakker om egentlig handler egentlig bare om bevisste valg, og tørre å velge, tørre å gjøre det du står for. Og det klart, hvis det handler om økonomi da, og jobb og sånt, så skjønner jeg at det veldig vanskelig for mange, fordi man en situasjon, man har gjeld, og man har forpliktelser, kanskje barn, så tenker bare å lukke en dør og si opp jobbet, betyder seg, så sier at det ikke noe annet, det fungerer jo ikke sånn. Men likevel det å, ja, men det betyr kurs, om det betyr venner, om det betyr nye kretser man kan vanke for å få inspirasjon til det man trives med i livet også, i tillegg til jobben. At man smaker på ting og prøver å tette gjøre ting for å komme videre. Og ikke ta en offerrolle i det da. For det er så veldig fort gjort å ta offerroller, og da blir man fort stillestående.
Ja. Bra. Du, jeg tror det var, jeg vet ikke om det du som fant på det uttrykket, men du brukte det, og det synes jeg var helt fantastisk. Jeg vet ikke om du husker det. For det handler om det, hva folk, ja altså andre menneskers meninger om Geir Tangen. Husker du hva du sa?
Ja. Hva andre mener om meg har jeg overhovedet ikke noe med.
Det så bra,
det. Det ikke meg som skrev. Det jeg fikk til datteren min, som også en sånn filosofisk liten løring. Og hun skrev den, jeg synes det var så bra, og da postet jeg den en gang. Det var utrolig fint. For det handler ikke om å disse andre mennesker, men det handler om å være stor i seg selv. Og det tenker jeg at det da sier at hva andre mener om meg har ikke noe med. Og så lenge det da en overrett fyr som ber om deg, eller dame eller jente, som ber om deg med positive vibber og kjærlighet, og en mener ting godt i livet og i samfunnet, så det et veldig godt uttrykk for at du disser jo ikke noen. Du respekterer alle for det de men det må også folk mene om meg. Ja. Hvis ikke du gjør det, så det helt greit, for det har ikke noe med.
Nei.
Og da tilbake til å ikke gi det næring. For da tenker jeg selv om meg selv, på min del, de gangene i livet man har liksom at folk synes du en jævla idiot, og så synes jeg det urettferdig, eller så blir det leid, og du blir leid av, liksom, at du gjerne blir likt. Men det på sånn for meg i min verden, at det ikke alle som liker meg garantert, på en eller annen grunn, men det kan ikke jeg ta stilling til. Jeg har ikke gjort noe mot, ikke lurer jeg noen, ikke går jeg på ryggen til noen, og hvis noen så liker de en tulling, så må du nesten få lov til det.
Ja.
Og synes det.
For det jo, jeg tror janteloven, den jo sakte på vei ut i Norge, men det, du stikker hodet fram i mange sammenhenger, og det helt sikkert mange meninger om Geir Tangen, men det jo, hvis man tenker en tilbakemelding som å peke da, nå peker jeg med pekefingeren fremover Geir, og da, og det en tilbakemelding da, man tenker at da det en finger som går mot deg, men tre fingre går mot meg. Ikke sant?
Okay.
Så det handler altså, en tilbakemelding handler tre ganger så mye om avsender som mottaker. Altså hva folk mener om deg, handler altså mer om de som mener det enn det handler om deg. Så jeg synes det var et flott, flott uttrykk. Ja. Klar,
Geir? Det spennende, fordi det handler om, når man får faktisk kanskje aldri råd, men det å, og jeg ser det som morsomt å se nå, og nå begynner jeg med 50, og se mennesker som vi har jo en del sånn livsverdering, som jeg kaller samtale med mennesker som dukker opp i livet.
Ja.
Og det å se at det faktisk mange yngre og yngre kommer til dette veivalget, kommer de til veien at denne indre søkene har tatt mer overhånd og ønsker å leve livet sitt utifra hvem de. Det så fantastisk at du ikke må bli 50-60 år før du kommer dit.
Mm.
At du ser 20-30-åringer som er der allerede nå, og det tror jeg vi som en utvikling vi ser i verden også, at vi, ja, kanskje på grunn av alt det ser rundt oss også, men at det flere blir bevisst på at det handler ikke om alt det vi gjør, det handler ikke om det fabrikersamfunn og penger og alt det, det handler om kjærlighet og at du drar med hverandre, og ikke ta liv av hverandre og gjøre hverandre gode, tørre å gjøre hverandre gode.
Mm.
Ja. Og det er en moro å se at det i hvert fall jeg vet ikke på hvordan prosentvis er i samfunnet, men det jo en økning som jeg opplever det, viktig. At det blir yngre, disse som søker.
Mm. Ja, det virker som ungdom i dag er hakket mer reflektert og klokere enn forrige generasjon. Gjør det.
Mm. Ja. Mm. Og så det greit også, da, uansett hva du mener. Så det er den første trikset også, for å ha det bra med seg selv, tenker jeg. Og det å være ydmyk overfor andre meninger og tanker, og selv om du skulle si noe, det andre skulle si noe som jeg overhovedet ikke enig i, så tenker jeg om å provosere av det, og det å begynne å respondere på ting i stedet for å reagere, at du også bruker en tanke i forhold til hva egentlig er det samme moment med det. For alle handler uansett hva de gjør, om det galt eller ikke ut fra mitt perspektiv, så handler alle ut fra en egen, gitt deres perspektiv av verden til enhver tid. Og hvis da, og det tror liksom ikke selv at det finnes onde mennesker i verden med mindre den sykdom. Alle bare har forskjellige sannheter som igjen gitt hvor du bor, tiden du lever i, kultur, religion. Og vi måtte kalle det for galskap det vi ser, men likevel, jeg tror ikke Hitler trodde selv han var ond. Det er sånn. Ikke det forsvaret hans handlinger, ikke visst, men det å prøve å forstå hvorfor noen mennesker gjør som de gjør. Mm. Det er sykdom, ja. Det likevel en overbevisning eller en deres sannhet. Da.
Ja. Veldig bra, Geir.
Det var en ekstrem.
Ja. Tusen takk for at du satt deg litt tid på torsdagskvelden.
Bare hyggelig til deg, og lykke til videre.
Takk for det.
Skal jeg koble meg opp på Facebook her?
Ja, veldig bra. Takk. Yes. Ha det. Ha det. Hei. Ja, vi skal få til den hangouten litt senere. Jeg har lyst til å si litt om, det vil si, du må gjerne nå, hvis du har lyst, så må du gjerne ringe meg. Det telefonnummeret som står på skjermen. Du må gjerne kan være anonym, men da kommer altså stemmen din ut på eteren da. 922 38 84 5 Og du må gjerne være uenig I det vi snakker om, du må gjerne være enig, ha egne betraktninger, snakke litt rundt kanskje, ja, hva denne stemmen, hvor den kommer fra, hva den sier, innholdet velger du. Sendingen tenkt som, du vet, når vi på internett, så vi en nettside for ja, noen sekunders oppmerksomhet, og så vi videre, og så det kjapp, kjapp, kjapp. Som du ser så dette, det noe som heter Slow TV, dette da et eksempel på det på nett da. Hvor tanken at du skal kunne ha en litt sånn god samtale, og det skal gå litt sakte. Derfor så det lurt å bruke det som en radiosending hvor du bare hører på lyden og kanskje sturer med andre ting samtidig. Og det vi snakker om altså indre kritikere. Hvem tror du at du egentlig hvis du ikke hadde hatt en sånn stemme tema? Og så har jeg lyst til å si litt om mennesker med hvordan de arter seg, mennesker med veldig mange kritikere og dårlig selvbilde. Det det vi snakker om, altså hvordan folk ser seg selv, hvor glad de I seg selv. Og et menneske med dårlig selvbilde og veldig høy og kraftig sabotør, når du møter de første gang, så kan de være veldig genert, og de har et slapt håndtrykk, og de tør ikke se deg inn I øynene, og de veldig reserverte. Det kan være et eksempel på et menneske med veldig, veldig mye sabotør. Liker ikke seg selv, veldig sterk, kritisk I indre stemme, ikke sant? Og det som interessant at det samme gjelder, mener jeg da, du må gjerne være uenig I det jeg sier, det samme mener jeg gjelder bedreviterne, verdensmesterne, som kommer inn og har et behov for å være litt bedre enn deg. Og gjerne ha historier som enda flottere og enda mer dramatiske, de må toppe hele tiden. Arrogante mennesker, mener jeg, egentlig bare veldig usikre. De kjenner på et behov for å framstå mer perfekte enn det de føler seg selv. Så jeg mener det finnes ikke arrogante mennesker, det finnes da kun usikre mennesker. Så den veldig usikre som ikke tør å se deg I øynene, og den verdensmesteren, hei, 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 jeg bedre enn deg, samme utgangspunkt, samme årsak, altså mye sabotør. Mennesker med lite sabotør og godt selvbilde, de framstår ofte som ekte, de interessert I andre mennesker, de har ikke behov for å ta av rampelyset, de unner andre godt, så du kan ofte merke det på at de stiller ofte spørsmål. De ofte interessert. Ikke sånn avhør, men fortell gjerne, de gode lyttere da, for å si det sånn. Harmoniske, fine mennesker som ikke lenger har noe sånn stort behov for å vinne diskusjoner og ha rett. De står trygt på en sånn grunnmur av et godt selvbilde I livet sitt. Det jo det som målet. Og gjør det de har lyst til, ikke sant? Og som Geir snakket om, så følger jeg større grad hjertet. Det spekuleres I at Hitler hadde veldig mye sabotør og dårlig selvbilde. Han var lav, han var mislykket kunstner, delvis jøde, og at alt dette førte til et veldig dårlig selvbilde og et voldsomt sinne, da. Aggresjon. Og det altså sinne, misunnelse, sjalusi har ofte også utgangspunkt I dårlig selvbilde og mye sabotør. Så min tror jeg vil si faktisk så dra det så langt som å si at mitt livsmål å få det vi snakker om, altså selvbilde og sabotørbevissthet inn I grunnskolen. Får vi det som et eget fag, hvor vi ikke bare lærer om historiske personer, men også lærer om oss selv. Det faget kan hete meg, lære om meg selv, om tanker, ikke sant, og alt dette. Hvis vi gjør det og hjelper barn og ungdom til å like seg selv bedre, Jeg snakker ikke noen sånn arrogante bedre viter, for de usikre, men trygge, harmoniske, fine barn og ungdom. Ja, da vil jeg gå så langt som å kalle det for en sosial vaksine. Man kan si at jo, men dette da foreldrenes ansvar. Jo, det kan du godt mene. Samtidig så det jo sånn at foreldrene har mye sabotør selv og overfører da den arven helt ubevisst. Slik at de blir en kopi, ikke sant, disse barna. Så det holder kanskje å gjøre det med en generasjon. Da blir de tryggere, og når de får barn, så de kanskje bedre, da de bedre foreldre, bedre oppdragelse og skaper igjen trygge barn. Da tror jeg vi blir kvitt mye mobbing, hvis vi får til det. Mobbing handler om dårlig selvbilde. De mobberne føler at de må tråkke på noen for å heve seg og føle seg kulere, ikke sant? Jeg tror mye rus, man har ikke noe behov for å gjemme seg og trenger en pause fra seg selv I like stor grad. kriminalitet, vold, selvskading. Ja, det mye som koblet til det vi snakker om her. Ring meg gjerne på det telefonnummeret som står der, 922-38845. Akkurat nå så skal vi ringe en annen figur. Dette en god venn av meg, det faktisk min aller beste venn. Han heter Kai Sigru. Vi ser om vi får lyd I Kai Sigru.
Hello.
Hallo Kai, da vi direkte på hvem tror du at du egentlig
Ja, det skulle jeg likt å vite.
Ja, hadde ikke det vært fint?
Det hadde vært fint.
Grunnen til at jeg ringer min beste venn da, jeg sa det før jeg gikk, og det at Kai og jeg, vi gjennom mange, mange, mange år så har vi møttes, ja, hvor lenge har vi hatt løst verdensproblemer, Kai?
Siden 1993.
Ja.
Så det blitt et par år, jeg skal ikke prøve meg på regning, det feint, og det ikke, men, jeg nytter ikke det.
Før OL.
Ja, før OL.
Og grunnen til at jeg ønsker å ha deg med I sendingen, Kai, at vi snakker mye om disse temaene når vi har kaffe, og vi har møttes hver uke eller hver 14. Da, I alle disse årene, og noen andre kompiser I tillegg. Da. Så du en klok og reflektert fyr. Hva tenker du når temaet hvem tror du at du egentlig og vi snakker om indre kritikerstemmer, og hvorvidt folk lever det livet de kunne ha levd, hvis de hadde tort å følge. Så for eksempel man drømmer om å dra på jordomseiling da. Men sabotøren sier at nei, du vet du det, må du si opp jobben, du kommer ikke til å få jobb etterpå, vet du, kan du bare glemme. Altså alle ikke sant. Hva slags tanker gjør du der rundt disse tingene, Kai?
Nei, jeg tenker jo at det fryktbasert. At det liksom frykten som tar overhånd da. Og styrer hva du har lyst til. Så du tror kanskje at du har lyst til å gjøre en ting, men så det frykten som sier at du liksom, du kan ikke gjøre noe mer enn dette her. Så du får bare gjøre det, og så må det være bra liksom. Og så tør du på en måte ikke egentlig kanskje å tenke tanken en gang da. Og du har lyst til å gjøre, for du lar deg begrense allerede fra starten av.
Ja, kan jeg bare stoppe deg der, for det interessant. Ok, så frykten stopper altså fra å tenke tanken, så at hvis vi hadde tort I større grad, så hadde vi også kanskje kommet opp på flere ting vi har lyst til å gjøre, blitt stoppet før tankeprosessen til og med I gang, det du sier?
Ja, jeg tror det. Jeg tror nok at hodet en rar sak, egentlig. Det har jeg erfart selv. Man tror noen ganger at man har liksom, kontroll på ting og tanker og så videre, at man har egentlig ikke det. Det høres litt rart ut, kanskje. Men det noe som heter underbevissthet. Og det tanker som løper rundt I hodet ditt på en måte, da, hvor du ikke egentlig klar over at du tenker den tanken. Og det underbevisstheten din. Den jobber og går hele tiden. Og så det som spiller deg tusen noen ganger da. Den underbevisstheten kan være basert på erfaringer, for eksempel. Du har vært I en situasjon igjen tidligere, gjort en erfaring, og så blir den lagret I kroppen og hodet ditt på en måte. Og så tenker du ikke noe særlig mer over det. Det liksom litt som å sykle da. Du gjør det noen ganger, og så lagres det I kroppen, og så tenker du ikke på at det enda mer husk å tråkke på den ene pedalen, og på den andre og så videre. Det går litt automatikk I det. Og da du på en måte lagret seg da, så blir det et automatisk tankemønster. Og det kan være vanskelig å se. Og det jeg mener, at man da ikke helt egentlig vet hva man vil. Du med på tanken?
Ja, det en veldig spennende tanke. Jeg har jo kjørt noen øvelser med kursdeltagere hvor de skal svare, jeg spør, hva vil du? Og så skal de svare så mange ganger som mulig I løpet av 20 sekunder, altså, hva vil du? Så svarer de, og så spør jeg, hva vil du? Hva vil du? Hva vil du? Og det jo mange som stopper på tre svar, liksom. Aner ikke. Nei, jeg vet ikke. Det det korteste og kanskje det vanskeligste spørsmålet, hva det du egentlig vil? Så, og det vel et svar på det du sier, at vi reflekterer fælt lite rundt hva vi vil, og det ikke det veldig rart, eller?
Jo, jeg tenker at det rart, men samtidig så det nok et produkt av ja, hvordan vi har vokst opp da, hvordan vi har oppdratt og hva vi har lært oss, hvordan ting skal være. Det liksom ikke, det jo sånn at man adopterer ting. Når man har barn så man jo ikke sånn bevisst, tenker jeg. Man vet jo ikke grensene sine, og de tester man jo ut og prøver seg litt. Alle kjenner jo til det, hvordan barn oppfører seg. Hvor de tester grensene og ser hvordan vi som foreldre reagerer da. Og i så måte så den feedbacken du får når du barn, den tar du bare til deg. Ok, ja, men ofte det var dumt, jeg fikk ikke beskjed om at det må jeg ikke gjøre. Og så lar du være å gjøre det, og så tenker du ikke noe mer over det. Men det kunne jo vært hvis den beskjeden du fikk i utgangspunktet var noe foreldrene, passet foreldrene, men som ikke passet deg da. Så kunne det jo blitt styrt i feil retning uten å være klar over det. Det litt uheldig.
Så da spørsmålet, hvem tror du at du egentlig er jo faktisk enda vanskeligere å svare på. Basert på det du nå sier, at vi kan være langt unna det som kunne vært, og vi vet ikke, vi har ikke peiling selv engang, er det det du sier? Ja.
Sier, ja. Og det er veldig spennende, men også veldig forvirrende, tenker jeg, og det kan jo være skummelt. Men det er da den nysgjerrigheten da. Som barn, dra meg litt tilbake til barn, og greia fordi at jeg tror det at når vi har gått et stykke på veien da, og så stiller vi oss det spørsmålet som du tar opp i kveld, hvem er vi egentlig? Og da tenker jeg at da må man liksom spole litt tilbake igjen. Jeg tror det at når man barn så man den man egentlig er. Før du blir polert bort og tatt vekk ting som kontrollert av omgivelsene. Og da må vi starte der igjen, tenker jeg. Og så spør oss, ok, hva gjorde jeg da, barn? Hva var det som fikk meg til å føle at, nå er det ganske kult egentlig, men dette bra. Hva gjorde jeg da? Og hvordan hadde jeg det? Hvilke, altså, ja, tanker rundt det da, prøve å finne tilbake til følelsene dine på en måte. Det tror jeg en viktig faktor. Fordi det handler jo, det jo det vi på en måte jakter på, da. Det jo lykke, og det å ha det bra, altså lykke jo et sånn litt begrep. Men det handler om kort og trekk om å ha det bra. Og hva gjør jeg da om jeg har det bra? Det må være et spørsmål jeg tenker vi må finne svaret på da.
Det er X-en på skattekartet, altså hvilke, at, å kjenne etter følelser, hva det jeg, og at det indikatoren.
Men det er jo vanskelig i den forstanden av hvis du ikke du vet da, du må nødt til å da på en måte tørre å gå utenfor det du allerede vet. For det vet du jo på en måte, så det kan du ikke forholde deg til. Du må gjøre ting du ikke har gjort før, for å få nye erfaringer. For ellers så styrer jo etter de gamle mønstrene og det som har blitt sagt for lenge siden. Og det ikke sikkert det som er det rette for deg, for det man har gjort i 20 år eller 30 år.
For det det som er mønstret. Er det, du nevnte på et bilde en gang, altså gå inn i, siden du en gang da, og gå inn i åpne dører til rom som du i utgangspunktet kanskje ikke har så lyst til å kikke inn i, men for å nettopp å utvide og finne ting som du kanskje har glemt da, så er det viktig å åpne de dørene, var det noe sånn du formulerte det?
Ja, det var det jeg tenkte at det der man, det et ordtak som sier at det ikke gull alt som glittrer. Men det vet du jo faktisk ikke før du har sjekket det ut.
Nei.
Så det handler om at det kan være gull der det ser ut å være gråstein også.
Ja.
Så jeg tror det verdt å ta en titt, egentlig. Ja.
Det har vært å ta en titt.
Jeg tror du kan bli overrasket over hva du finner hvis man tør det da, vil jeg merke. Og det er litt sånn fryktbasert. Man tenker at det der har jeg ikke lyst engang. Det ser jo ikke noe gøy ut. Men så tror jeg samtidig at mange har erfart at hvis man noen ganger sier man blir bedt på en fest, så tenker man, nei, jeg har ikke lyst til å gå. Jeg har egentlig ikke lyst til å bli hjemme. Men så på en eller annen måte går man likevel på den festen da.
Ja.
Og opplevelsen etterpå er jo at det var dritkult.
Ja.
Men det hadde de jo ikke, de trodde de jo ikke før det gikk, ikke sant? Og det bare et eksempel da, på, på tanken, altså hvordan du må på en måte gjøre det, og det som ikke ser så gøy ut nødvendigvis, kan godt ende opp med å være det.
Spennende. Så tilbake til barnetida var å pense inn på nytt, lage en ny retning.
Ja.
Ja.
Ja. Men egentlig meg var nok da, for å si det sånn.
Ja.
Jeg kjenner veldig på det selv også. Ja. At når jeg var... altså, hvis man kan ta vekk noen av de tillært og normene da, i livet som sier at man skal gjøre visse plikter man har som voksen og er ansvarlig og alt dette her. Jo, vi trenger jo retningslinjer for samfunnet for at menneskene skal fungere sammen. Men av og til så tenker jeg at det kan være lurt å utfordre de grensene og normene. Jeg mener ikke at man skal være ulovlig å bryte regler, men man kan godt tøye noen grenser og teste ting da. Jeg tenker på det å uttrykke seg selv og meninger man har og den type ting, selv om man kan tenke at ja, det kan jeg ikke si, for det kan jo såre noen, eller sikkert veldig mange har kjent på. Så tror jeg det at man, hvis man ikke rakker ned på andre, så kan man uttale seg om sine egne følelser. Og si for eksempel at vet du hva, da har jeg egentlig ikke lyst til å gå på jobb. Det ikke sånn politisk korrekt å si, men det kan jo være at man føler det. Og da tenker jeg at man kan jo være ærlig og si det da. Det jo ikke noe negativt på den andre, det liksom, det handler jo om en selv. Men det å gi uttrykk for følelsene sine, det tror jeg er viktig. Da tror jeg du liksom blir trygg, og så jeg har testet det litt da.
Ja, for du driver og tester mange teorier. Du gjør det.
Jeg gjør det. Det synes jeg veldig spennende, og det jo i jakt av vann på å finne meg selv, egentlig.
Ja.
Det med egentlig vil være, så det jo derfor jeg gjør det.
Altså, for å være helt så jeg skjønner det, og andre som kanskje er den tragiske her, men at du sier og ytrer, kall det litt politisk ukorrekte ting, for å sjekke ut, er det det du sier?
Ja, jeg gjør det. Jeg tester... starte på starten da. Jeg har egentlig alltid vært ja-menneske. Og si mye ja når folk spør meg om ting. Og så tenker jeg at det er ikke alt man har like lyst til det. Kanskje det mest fair. Så jeg både som meg selv og for alle andre sier at vet du hva, i dag passer det, så ikke det. Jeg gjerne gjør det i morgen eller en annen dag, men ikke i dag. Og så sier man det da, så blir det en lettelse rundt det. Og da liksom kjenner jeg at det var ikke så gærent, og den personen jeg sa det til ble ikke veldig sinne og sur om den heller. Det gikk egentlig ganske bra. Og da var det det rette, tenker jeg. Når du sitter med en god følelse på at ja, det var deilig da, da slapp jeg litt av i dag.
Så bra.
Ja, det var kjempe, kjempe deilig.
Veldig bra, Kai. Ja.
Yes.
Takk for at jeg fikk ringe litt på torsdagskvelden.
Jo, bare hyggelig det. Da tar vi en kaffe igjen snart.
Ta en kaffe til uka, ja.
Ja, veldig bra.
Yes, hils suffløret Ellen.
Jeg skal gjøre det. Da håper jeg at det mange som ringer inn og tar del av dette her, for det veldig spennende.
Ja, et viktig tema. Takk. Ha det.
Ha det,
ha det. Det var min beste venn Kai Sigrud fra Porsgrunn. Du må gjerne ringe hvis du føler for det. Vi har cirka et kvarter igjen. Ikke sikkert holdt på helt til halv hvis ikke det noen som ringer. Dette er jo en test, dette programmet. Det er jo bare for å se respons og ja, sjekke det ut rett og slett. Men jeg tenkte jeg skulle dele med deg, for jeg har tre ting som jeg gjorde. Jeg, for å dempe min egen sabotør. Og jeg visste ikke om min sabotør før jeg begynte på coachingskolen i 2000, og jeg tror det var 2007. Ja, det er 10, ja, jeg tror det var 2007. CTI i Oslo. Fantastisk bra. Fantastisk opplevelse. Og det var da jeg ble bevisst på at jeg har en sånn stemme. Før det så hadde ikke jeg skilt mellom min indre kritiker som fortalte på at dette klarer du ikke, dette du ikke verdt. Så nå ringer det. Det litt artig. Hei, Marte. Marte, hører du meg?
Hei, det Omar som snakker.
Det Omar som snakker. Vil du dempe lyden på PC-en bak der, så at ikke det blir sånn feedback som det heter?
Ja.
Ja, veldig bra. Det Omar. Hei, Omar. Nå det fint.
Ja, ja. Jeg hører deg, men jeg vil ikke at du skal sende meg spørre meg en avansert spørsmål, så jeg kan ikke skjønne hva du mener. Men jeg har bare litt kommentarer.
Bra, kommenter i vei. Vær så god, Omar. Ja. Ja.
Du snakket at de som har sabbatår sitt, så de tør ikke å slutte jobb bensin. Fordi de har rett til å ikke finne en annen jobb.
For eksempel, ja.
Mm. Ja, for eksempel, ja. Men for eksempel, jeg har sluttet jobben min, for jeg var redd at jeg skal være der og ikke utvikle meg. Så jeg tror på en måte det var sabbatår også, at hvis jeg fortsetter der, så jeg skal ikke gå videre på hvordan jeg vil.
Ah, ok. Så sier du at sabotøren din hjalp deg til å slutte i jobben for at du skal kunne gå videre?
Ja, det stemmer.
Ja. Så, ja. Da har vi kanskje litt forskjellig oppfatning av sabotør, eller si litt mer. For det, jeg tenker at sabotøren i utgangspunktet en stemme som prøver å holde deg tilbake, ikke sant?
Ja, men på min sabotør egentlig har hjulpet meg til å slutte jobben min. Ellers jeg skulle ikke slutte det. Hmm. Men jeg sa, ja, jeg skal slutte, fordi hvis jeg ikke slutter, så han sa meg, hvis du ikke slutter, så du skal... Ikke utvikle deg videre i livet. Mm. Jeg skal være fast i den jobben som jeg ser meg at jeg kan gjøre mer. Eller jeg kan mer, så derfor jeg sa nei, jeg skal slutte. Jeg har hørt på han og lagt på den sabotørstemningen, og det fungerer.
Ja, da har du en fin sabotør, Omar.
Ja, jeg liker han.
Men hadde du en stemme som fortalte deg at Omar, dette burde du ikke gjøre? Fordi nå ja. Kommer ikke du til å få jobb igjen. Hadde du også en sånn stemme?
Ja, det er nok. På en tidspunkt det nok. Du må slutte.
Ja, ja. Så bra. Ja, kjempefint.
Ja, og jeg har en annen kommentar også.
Ja.
En annen ting. Som du snakket om oppdragelse og om mobbing.
Ja.
Ja, men jeg tror jeg, og at du sa, hvis jeg forstod deg riktig, at vi må lære de ny generasjon til å ikke mobbe hverandre, og til å lære de på helt annerledes måte.
Mm-hmm.
Men jeg tror det feil. Først vi må oppdra oss selv først, til å kunne oppdrage barnet vår.
Ja.
Ellers barnet kan ikke, vet ikke barnet, hva forskjell mellom de og andre i barnehagen, for eksempel?
Nei.
Så at det er vår ansvar, til å bygge oss først, før vi bygger en ny generasjon.
Så fint. Tror du, hva tror du skal til for at folk tenker og ønsker å gjøre det?
Nei, jeg tror at før vi skal skille de barnet, og vi skal si at barnet må, dette ord, du vet hvis du husker jeg hater dette ord, at barnet må,
ja, må, ja, må.
Jo, må gjøre det og må ikke gjøre det. Men egentlig, først vi må begynne å si dette ord til oss, at vi må stoppe å dumme andre folk. Vi må stoppe å se på andre folk på helt annerledes måte. Mm. Da kan vi ha barn som vi kan oppdrage de på en fin måte.
Ja.
Og være god forbilde for barnet på en måte. Fordi barnet, vi er barnet lærer på grunn av oss. I begynnelse av barnet kan ikke forstå hvordan de skal spise. Vi kan ikke si til en barn, for eksempel, ta en skje og putte det i din munn. men på grund av han ser mig hvordan jeg gjorde det, så derfor han gjorde det.
Og jeg leste en artikel som bekrefter veldig det du sier, Omar, og den handlet om at det voksne som ansvarlig for at barna mobber, fordi voksne kan sitte og se på TV, og så kan de se på kanskje en reality-serie, ikke sant? Og så slenger de kommentarer. Ja, se på han idioten! Se på tullingen! Han helt idiot i huet, og så sitter barna og hører på hvordan voksne omtaler andre mennesker, selv om det bare på TV, eller om de snakker om naboen. Han er jo helt, ikke sant?
Og det er så dårlig, men verste av dette, at for eksempel, du sitter med din barn for eksempel for en time, og en ting, for eksempel, og ikke livet, for eksempel.
Mm.
At å snakke sammen, det veldig bra, og ikke livet, og du må stå på hva du sier. Men på en måte, for eksempel, noen har ringt deg, og med en gang du sier til din barn, svarer han og sier at jeg på badet. Så hva har du gjort med din barn, for eksempel, for en time, du har ødelagt det med en reaksjon?
Mm.
Ja. Så vi lærer en barn en ting som vi ikke gjør på en måte.
Ja. Så blir det dobbelt kommunikasjon, ikke sant? Ja,
bare når vi blir gal på en måte, og vi destroyer dem.
Mm. Veldig, takk for at du ringte inn, Omar.
Ja, og lykke til videre med det programmet.
Takk for det. Ja. Ha det bra. Ha det. Hei, hei. Det var hyggelig. Det en veldig spesiell følelse å sitte her og snakke på internett, men veldig gøy. Ok, jeg har lyst til å dele de tre teknikkene, 9 minutter igjen. Ja. Hvis du googler inner critic, for eksempel, how to deal with inner critic, så vil du få masse gode tips på nettet. Det jeg opplevde som veldig effektivt, og det viktigste, var at jeg ble klar over at jeg hadde en stemme. Og det du bevisst på, det kan du gjøre noe med. Det du ikke bevisst på, det gjør noe med deg. Men at, vet du hva, jeg trenger ikke høre på det du forteller meg. Jeg kan velge det bort. Så det veldig viktig. Jeg bare kom på ting jeg har lyst til å dele, og det også. Det har vært litt sånn forskjellige innfallsvinkler til å håndtere sabotør opp gjennom, som jeg har lest og fulgt med på. Noen øvelser har vært sånn, ok, nå skal du tegne sabotøren din her. Hvordan ser den ut? Det kan være nyttig for å få et visuelt bilde og for å øke bevisstheten. Og så er det sånn, og så skal du krølle papiret sammen, du skal brenne den, hiv den i søpla. Jeg vet ikke helt. Funker det for deg? Bra. Jeg tror likevel at sabotøren vår er egentlig bare en redd versjon av oss, gjerne som barn eller tenåring, som egentlig bare prøver å holde deg trygg. Og da, i min verden, så blir det litt vel aggressivt å skulle ta liv av sabotøren. Det er bedre å se på sabotøren som en redd, barnslig versjon. Hva heter han? Solan Gunnarsen i Flåklypa. Ikke sant? Det er farlig det. Alt er skummelt og farlig, og han er jo ikke farlig, men han synes verden er forferdelig skummel og er veldig redd i motsetning til Ludvig da. Så litt sånn Solan på skuldra, hvis du skjønner, som trenger egentlig bare litt sånn, vet du hva, nå tenkte jeg at jeg skulle gå på dette jobbintervjuet, jeg har søkt på denne jobben, kan ikke du bare, dette går bra, bare slapp av stemmen, bare, det skal vi snakkes etterpå, nå går jeg og gjør det som du sier at jeg egentlig ikke får til. Litt sånn, mer en sånn kameratslig holdning til det, tror jeg er lurt. Så, ok. Bevissthet nummer 1. Da kan du velge å trøste Solan Gunnarsen, for å si det sånn. Nummer 2 er den mest latterliggjorte øvelsen innen personlig utvikling, er min opplevelse av det. Og jeg, hvis folk, det er mange som gjør narr av personlig utvikling og selvhjelpsbøker og alt dette, de om det. Og da ler de kanskje spesielt av denne øvelsen her da, de som ikke har noe sans for dette. Og jeg, men jeg tror jeg vet hvorfor den blir latterliggjort. Så utfordringen til deg I kveld. Her øvelsen. Når du går på badet etterpå og pusser tenna, når du ferdig med det, så skal du stå der, og så skal du starte med å bare se deg selv inn I øynene. Bare det litt sånn, wow, du ser litt, sånn litt inn I sjela på deg selv. Og så skal du si med lyd, trenger ikke rope det, men skal bruke stemme, så skal du si, jeg smart. Jeg kjekk eller pen. Du skal gi deg selv komplimenter som du opprinnelig innerst inne vet sant, men som sabotøren din sier feil. Og grunnen til at folk ler av denne øvelsen at den føles utrolig pinlig. Det sånn, det mulig, hva det jeg driver med? Grunnen til at den føles pinlig at den virker, fordi det sabotøren din som forteller deg, du driver med nå? Du da ikke kjekk, du da ikke pen, du da ikke smart, du da ikke morsom, du da ikke kreativ. Og det derfor det føles så pinlig, fordi sabotøren forteller at dette helt idiotisk. Spørsmålet hvorfor skal det være så rart å si fine ting til seg selv? Vi jo eksperter på å si negative ting, vi ikke det? Ja, det skal liksom være greit da, det det ingen som ler av. Men da, at vi skal le av at vi gir oss selv gode komplimenter, det en uting. Så, gi deg selv komplimenter, det som skjer at du gjerne vasker deg selv. På sikt, gjør du det noen uker, så vil det føles mindre pinlig og mer naturlig, og da har du faktisk, slik jeg opplever det, endret selvbildet ditt. Du begynner å tro på det du selv sier. Kall det gjerne fake it till you make it. Men si ting som du innerst inne vet sant når du legger godvilja til, selv om sabotøren sier at det feil. Og nummer tre å begynne å høre på hva folk sier til deg når de gir deg komplimenter. Hvis noen sier noe pent til deg, så skal du korrekt svar da takk, det var hyggelig sagt, det satte jeg pris på. Korrekt svar ikke nei, 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 det er du som snill, jeg ikke. Ikke dytt et kompliment tilbake når du får det, ta det imot, behold det og begynn å tro på det. Forutsatt, begynn å tro på folk, forutsatt at du omgitt av positive mennesker som vil deg godt. For det handler også mye om selvbildet, om man kan ta imot ros eller ikke. Så de to siste egentlig å høre på andres komplimenter, og begynne å lage dine egne I speilet. Og så det også en veldig fin aktivitet å fokusere på takknemlighet når du legger deg etter å ha pusset tenna og sagt jeg I speilet, legge deg og så ta en visuell reise gjennom dagen, gå gjennom dagen og tenk hva det jeg har vært takknemlig for I dag og fokusere på det. Takknemlighet en veldig fin, gir en sånn fin, rolig energi. Også veldig bra. Jeg var litt nervøs før jeg startet 9:30. Og det helt greit. Jeg et menneske som blir nervøs. Det noe av det smarteste jeg gjør. Jeg først å akseptere nervøsiteten og ta den imot. Samtidig som jeg fokuserer på, jeg veldig takknemlig for at jeg har muligheten til å sitte her og spre budskap som jeg mener veldig viktig. Da. Og da blir det veldig sånn rolig. Ja. Så takknemlig. Så. Ok, da klokka hvert øyeblikk 10:30. Passer bra det. En time flyr I godt selskap. Takk for at du så på, enten direkte, det altså torsdagskvelder 9:30 fremover. Jeg får se på responsen. Jeg kommer helt sikkert til å være på lufta en førstkommende torsdag. Så se på responsen utover. Og så det lyst å fortsette frem til det blir til det lyst 9:30. For dette programmet, jeg tror jeg blir bedre hvis det mørkt. Jeg har en teori om det. Det skjer noe med samtalene når det mørkt ute. Så når det lyst 9:30, så blir det sommerferie. Men vi får se hvordan dette utvikler seg. Ja. Takk for at du så på, og ha en fin kveld. Og så håper jeg vi ses på torsdag klokka 9:30. Ha det bra.